ala noga e lewru juin hitande 2021 hande ndum de tawda do Oumar Way Gallo yottininde kabaruji dum dokkete sukabe jokolbe di baro ada selliga on
basu fo alhamdulillah
ko yayi ko wuli hedon ton
sembe kabaruji di anni en bian noga e lewru juin 2015 noga e lewru juin 2021 kaldale kawral alan zeri cinina gal leedi medini gal hebi duubi jeegom do e tayre fakilla jamarnde ana fecci sukabe wobbe kolliti wiide wonko yihli hen yeso wobbe du kolliti do ala fo ko gal do kaldale kawral nafi en tarikiji meden jaram fa nokku dette kolo kani pamaran ko be gombe tobe faani dañe ko pamti den do hen garanti minire birki sembe chaldi
nogay lewru juin hitande 2015 nogay lewru juin hitande 2020 dum watta duubi jeegon ko kaldal ngada kaldal gal sinina fa jam hebele leedi meden hakkunde go farnema o e gube jogide kabolde de barum
gal do kaldal e kawral micciteden wiido ko on sababu mudum tan yalla jam e deedere no haani hewtirede leedi meden di sukabe hudube mijiddo hen hande so wobbe kolliti wiido won ko yihile hen yaso wobbe do kolliti fa hande tabad ndudo tal kurti Allah jan gonti e matede le hen fa kebben famtar kebben kanko kedade meden gondo fa to gawoto Adiza Mohamed Mayga ko
sukabe yogabe gombe le gallure gawone ka e miloji mudum en kaldal kawraji nangangal wala fuko nafi so a yewi yimbe beno wurdi handeni
kaldal e kawral wadama batte bashi ana timma fa hande terere ngotali ngudo ngotali warondirul ngotali minen kay haila ame wala fuko dum nafi wadda hibude duubi jeegon ko kaldal e kawral gal hala mudum hala ka fa hande golle mudum ronki gollede e kanno tuddi tiddi gombe e gonga mudum tafo sa dum wala fuko dum nafi sa sabi kanon ko wobbe kasen leese gombe gombe mal
dum e tawede mudum fu won kolitibe wiide won nafa njiya do hen
grâce à l'accord de paix
batte gal do kalel e kawral dum sabi so makko wari neno hore be makko be fu ngadama formé be hande minaka e gondi kidal duf e be gondi e tafude armé kesso neno gal do kadal kawral or accord latige sababu so en bihi mali kesso lamo tobe batto lamo be lamo tobe batte lama be yala lamo ana yara yeso fa hande
do won ko Adiza Mohamed Mayga hebani studio tamani yure gawo
baro bibbe rewbe garobe gollude bamako be kay ana gondi e wirfidade ciye mubben le wattu cakitido
non jatti wori e micciti to wit tan so bami fandungo fuddi tobru ko heewe mabbe yoppa ngallure bamako de be jahali nokkul mabbe yele pabo yo sara wonbe ton ko nayri bangal demal so be golli o do gollidu ko heewe suka be ngallun ko be kan tampa sanne nyali bu
ah se be dilli kay Allah wana
sikke wala le no be ngida golle kanyo ko nande muudo en be kay kebden dum woni kanko no dirte do mali jawara won ko hebini en do hen
o wakati ni nga gele ko sebe occupation
ni moro mi da gollude hande hore muriketa so jaltumi mi min joho golluide sabe mi yida defude ciudi golle ngatter loro wakati ana heewi sanne to o ko dubi di gen wajibe juude ame wuure soccude ko de tatina ko de nay nyaloma fu wona ko yaafi fe rentinde golle service kan e golle ciudi de wattu to mo kulleje ame fu waytoto mi ngana yimbe mo imade law wuure soccude na lawjude kaaji ana juude ame hono ni golle aduna fu mi goddi wadde
mi tabarage woro da paski nta fe ga barage
e yar gol doroguji to bafula be e mayna fa handen ana wembin himbe o nokku
do kolliti di nyalawm hande wana suka worbe tan gollato o do golle feerobe le be do an tawale hen nyaali wattu jono be midu latiki sababu du so bonandaji kewda na ngade ton se be do suka be kanyen tawete e nguykaaji kanyen ko nande e mudum kedde mo kanko no dirte do Haruna Joppo kanko laami fedde suka be jokkolbe to mahina to wadi no dango feerde yimbe be tinno paabo be no o do golle wodi ko mo sifi do hen
avec l'alcool ya yi des accidents
doro latiki sababu astangaaji heewi sanne min taki wiide doro e ko nande mun en ngoni sababu dido bonandaji di podde kanye duroji di yu fratiji mudi non den non hani gor fu fi nokka bar mudum yalla jokolbe suba ben anda alhali bonanda dido lenteriji di
la conscience pour prendre ces choses là
una batan yo treme mini maga baru e ngarta hande ndo e yewtere meede mini magga ko fawi do yambingol e jimi a holitini wiide kanyen ay anon kay jambe kay gambar kursini don de
kursini dun sanne fulbe be du studio no ko heewi suka be do honno birda kanyen no ko kettinta kono gaati di anduden di gaati fina tawa meden na ka won ko kettinto da
tan netina sedda sedda hono jara skule
bismillah fa kebben famtaade ngare kebben Ali Cisse Ablay Kasse ko pewni en do hen
e wi be do suka be chokolbe hedaade jimi fina tawa ana moƴƴani be sanni sabi idum walla be beedoraade faamu
e yimɓe hono no mangala camara en ni kañum filitno jimol ana wiye Mali Sadio eɗen mbawi hetinade jimi yimɓe woɓɓe jaati ka eɗen kaani tinade fadi jimi meɗen fina tawa en ɗi ka majjire en ndenno sabi kanji wonɗi waaju heewi e mu
Abdoul Karim Jabate anditirteɗo akade e suka jokolle jimowo ɓiɗɗo jelijo jimi abbi ko holiti wiide o ñemminta le jimi makko fina tawa
mbiɗa heɗo jimi fina tawa sanne honno jimi gorko mawɗo o wuro ana kanko tan ɗu yimɓe hewɓe tonduɓe kolol inde Mali e aduna Allah o fu, holno Bako Daño en gurni, na holno Mangala Camara en gurni, na holno Kanja Kuyate enni, na Mako Yate numéro 1
oro suka jokkole jimo ko holiti wiide jimi fina tawa darne mudo ana mawni sanne le jimi makodi
hitnal din don jimi kidi babi kan sanne dum woni ko sendi hakkundami e sugabe jimobe hande be jati nere mi hetno din don gaji di ndoko kan kurayi sanne dum sabi so haidi jimi andi fu mi bajoto do sugabe no
ko wodani yimbe le be dubme en woddi Modibo Jara antirtedo bebel ka holiti wiide sukabe jokolbe jombe ka ana wada ko wawi
la musique est devenue
jimi hande yafi sanne sabi gaji di yafi dum do ya arsu sugabe ko jimi wajaden e ninka jati be tino be tiide e jimi meden fina tawadi dum buri yimude so bonwe gaji himbe wobbe kasen wada hin
du e tawede mudum fu sokabe jokolbe wobbe kanyu enka jimi sella urani dum en
baro hel meden tarigi hande en kala hala bamarankobe beledugo
awo foife beledugo odon nokku idum le lamu kolo kani ko buri hewde mabbe fuddu yo bamarankobe fa kebben famtare kedde mo kanko no dirte alpha mande jarawo yo andando kabar tarigi jili leedi ndiko ma sifido hen
imbelena mila wide beldugu yo ngalure ma cercle madun region tawena beldugu il dental nukku mawdo der mudun buri hewde bambarabe ibe tatteji nay yo bambarabe lulribe kasonka dum yo kulbali en kaluga dum yo konari en noka edo yo travari e kanye sunanka edo yo jara en ka be do fuf segu ewri le watu lamuji mawdi di segu kulbali kobe e jaran kobe bangal ngulu den hultino tan bambarabe segu ewri yaade sede sede fa yo tadi do beledugo do
dun nabata en kabaru jaro chalde e final ngaji coupe du Mali saison 2020-2021 en piyama le yontere nde boro
c'est bi quart de finale tan kala hono jabbi be e biya FC Binga Hawi AS Bakary Diang wadi dun DM yelendu Hawi Stade Malien de Sikasso wadi dun ton 1-0 IS Kitadu Hawi Nyanade Kulikoro wadi dun DM le wondo wattu furdu e biya Stade Malien du Hawi CS Dugoulo wala wadi dun DM
tirage au sort demi finale ngaji di wadama aljumar yabbene nde e altinere janguye se kita fida e FC Binga wattu 16h stade Modibo Keita wattu 18h le on terrain goto stade Malien fida e yelen olympique sen jalti tiagal roude meden de Copa America nyaloma dido bo phase de poule kany do fiama le yontere ne bob
en bien Brésil kany wonde e jabbitade gal do kawtal mangal be kawi Peru be ngadi dun ton 4-0 Colombie kany Venezuela du ngadi ton 0-0 le on do wattu fu sili Hawi Bolivia wadi dun 1-0 Argentine du Hawi Uruguay wadi dun ton 1-0
nyaloma tatop altinere jango Irigoy fida e Chili wattu 21h c'est minuit yottega Argentine bisiman Paraguay e no birten non boru baggu o weli fu o pile e accirani kabaruji de handa
e sukabe en joti be kala do mabbe mbawi tawede le Mali fu e mangal modu wattu jonomi kerniki jotal di sukabe jokolbe kedi den fa le lamu kayya